Tačno 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Danas u emisiji Čitač govorimo o romanu Guadalupe Nettel, meksičke spisateljice. Roman se zove Posle zime, a naš sagovornik je prevodilac i pisac Branko Andžić. Guadalupe Nettel je autorka četiri romana, nekoliko zbirki priča i eseja, dobitnica je brojnih književnih nagrada u svojoj zemlji, ali i Evropi, a roman o kome danas govorimo, Posle zime, u izdanju Buke, proglašen je 2014. Za najbolji roman na španskom jeziku i dobio nagradu Herald. Slavni reditelj Quentin Tarantino napisao je prvi roman Bilo jednom u Hollywoodu. Istoimeni film smo već gledali, ali sada imamo priliku da imamo i dublji uvid u genezu likova i društvenih okolnosti u kojima se priča u filmu ili knjizi odvija. Naš sagovornik je Goran Skrobonja, pisac i prevodilac, izdavač je Laguna. Izdavačka kuća Buka objavila je nedavno roman meksičke književnice Guadalupe Nettel Posle zime. Nešto da kažemo pre svega o autorki, koja nam je poznata kroz neke priče, koje je upravo naš gost Branko Andžić, pisac i prevodilac, priredio nedavno, krajem prošle godine, ova zbirka talena, ovih koji dolaze, kako bi rekli, latinoamerički pisaca. Pa evo nešto malo o autorki koja nam je ipak za sada nepoznata. Evo sad imamo roman, čitali smo vaš prevod priče.
Da, ja sam predložio svojevremeno objavljivanje ove knjige zato da uvedemo Guadalupe Nettel na naše tržište, budući da se kod nas latinoamerička literatura dosta čita već duže vremena. A ona je danas jedna, ne samo jedna od najznačajnijih meksičkih spisateljica, nego je na neki način i rodonačelnik čitave jedne tendencije u savremenoj latinoameričkoj prozi koje slede mnogi drugi autori u drugim zemljama, o tome ćemo nešto kasnije. Guadalupe Nettel je na neki način, neću da kažem crna ovca, ali u svakom slučaju čudna ptica u meksičkoj literaturi, zato što je jedan od malobrojnih kvalitetnih pisaca koji je stekao priznanja, a da se ne bavi istorijom Meksika. Meksikanci su vrlo
opsednuti, ja kažem,
istoriju. Pa poprilično opsednuti svojom istorijom. Ima i zašto ta istorija je vrlo specifična i gotovo bez izuzetka njihovi pisci na ovaj ili na onaj način uvek se dotaknu te teme. Međutim, ona je i u mnogim intervjuima koje je davala uvek govorila da ako se Meksiko i pojavi u njenim kao neka referenca na Meksiko, to je uglavnom ili anegdotski ili maltene slučajno. Ona je žena koja piše intimističku prozu, prozu koja je pre svega orijentisana na opšte ljudske probleme, opšte ljudske teme, na odnose među ljudima, na emocionalne odnose pre svega među ljudima, i kad god, mislim, meni uvijek padne na pamet jedna njena rečenica koja otprilike dobro može da obuhvati te njene karakteristične teme. Ona kaže da viđen izbliza niko nije normalan. Bez obzira koliko to može da liči ovako na jedan vic verbalni, u suštini skoro sve njene knjige na neki način variraju taj problem. Ona je autor koji pre svega kada piše o odnosima ljudi, kao što je i u ovoj knjizi, kao što se vidi, više nagrađuje onoj knjizi, čak kad ispituje, kad proučava temu ljubavi ili kad proučava temu, na neki način temu bezemljaštva koja je vrlo iseljeništva, koja je vrlo
temu usamljenosti, koja je, mislim, vrlo izražena.
Temu usamljenosti, da. To sve radi iz jedne perspektive onako pomerene malo pomerenog viđenja u kojem ima dosta i finog humora koji se na prvo čitanje ne prepoznaje. Mislim, ne pada odmah u oči, ali...
Skriveni humor.
Jeste, kad se knjiga već, kad se čitalac zaleti malo, kad pročita jedan dobar deo knjige, shvata koliko ima tih ironičnih referenci na njeni likove, koji malo po malo od prosečnih, običnih, normalnih ljudi polako se otkrivaju njihove manije, njihovi strahovi, njihovi kompleksi. I onda zaista dođemo do tog zaključka da su svi oni okej, ali da u suštini teško za bilo koga može da se kaže onako da je normalan, baš u onom bukvalnom smislu. Ja. Guadalupe Nettel je počela da piše pre svega zbog toga što je imala određenih fizičkih problema kao mlada. Ona je ima i dan danas muku muči sa očima. Ima nekoliko vrlo komplikovanih bolesti kojima za sada nema leka, koje navode na neku vrstu permanentne katarakte i na neke druge povrede. I naravno, kao pošto su klinci nemilosrdni, u nižim razredima školskim bila je meta popriličnog maltretiranja klinačkog i onda je utekla u samoću svoje sobe i u čitanje knjiga.
Pa možda prepoznamo likove Cecilije upravo da je to možda i neki mnogi alter ego njen. Ta usamljenost, pa, izolovanost od drugih ljudi.
Delimično. Ima motiva. Mislim, u svim njenim delima nekome ipak nešto fali.
Ali ovde i muškim i ženskim.
Ovde fali i muškim i ženskima, ali ili će da se desi neka povreda, ili će nekome bomba da odnese noge, ili će... Ali uvek postoji neka ili bolest, ili neka tegoba. Jel? Tako da je ona zbog toga počela da i prvo čita, a posle da piše knjige. Bila je vrlo uspešna još kao mlada, sa 17 godina dobila je neke ugledne nacionalne nagrade. U Meksiku to nije baš kao u Španiji. U Španiji se zavitlavaju intelektualci da ima više nagrada nego pisaca, pa svakome ponekad opadne. A u Meksiku to nije baš tako i te nagrade su poprilično ozbiljna stvar. Ona je dobila za svoju prvu zbirku priča koja je takođe vrlo posebna, koja se zove Brak crvenih ribica. Još 2013. dobila je nagradu, boga mi špansku, jednu nagradu Biblioteka Breve Ribera de Duero. To je jedna nagrada koja se pre svega daje za novu prozu i za kratke knjige, da tako kažem. Međutim, ona je sad tu negde, još nema 50 godina, još, kažem, pre 10 godina dobila je tu uglednu nagradu. Potom je dobila, sledeće godine dobila je zaista značajnu kontinentalnu nagradu španskog jezičkog područja, nagradu Heralde.
Upravo za Heralde, ovaj roman posle zime.
Za ovaj roman posle zime. Do sad je već prevedena na 17 jezika. Studirala je književnost i na čuvenom UNAM-u u gradu Meksiku i kasnije u Parizu na visokoškolskim ustanovama. I trenutno tamo je studirala lingvistiku, književnost je studirala kod kuće i trenutno je i dalje direktorka časopisa Meksičkog univerziteta UNAM, jedno ugledno glasilo s kojim nema šale.
E, sad ste nam približili, bar kroz ovu biografiju autorku Nettel, pa možda da se otkrenu na sam roman.
Dobro.
Koji je vrlo neobičan. Znači, on ima tu fragmentalnu radnju. Imamo dva grada ili dva glavna lika koje pratimo. Jedna se radnja dešava u Njujorku, druga u Parizu. Jednog trenutka su ti likovi povezuju se i u Parizu i u Njujorku. Znači, neobičan preplet, ali su glavni junaci Cecilije i Claudio nekako slični, introvertni, zatvoreni u neke svoje svetove, unutrašnje, slabo izlaze iz kuće, ne vole dodir sa drugima i upravo zato sam malo pre rekla, možda prepoznajemo i samo autor.
Da, neke osobine svakako su iskorišćene iz njenog ličnog mentalnog sklopa.
Pa možda i ta usamljenost koja je postala tema poslednjih 10 godina, a još su imali koronu, tako da ljudi se osjećaju prilično danas izolovano, usamljeno
u ovom
svetu, zbunjeno i mnogi pisci pribegavaju upravo ovim temama.
Da, s tim što kada sam počeo da čitam ovu knjigu, palo mi je na pamet, pošto nju prati ta ta karakteristika, ona je, Netel je ozbiljan frankofil. Živjela je kao mlada u unutrašnjosti Francuske, kasnije studirala u Parizu i ima jednu posebnu naklonost prema kulturi francuskoj i naravno prema francuskoj književnosti. Kad se počne da čita ta knjiga, može čovjeku lako da se učini da čita još jedan francuski savremeni roman pisan od latinoameričkog emigranta. Posle, recimo, 40-ak stranica već se vidi da nije baš sasvim tako, pogotovo što knjiga počinje životom i priključenijima Klaudija, kubanskog emigranta koji je sebi nametnuo jednu užasnu samodisciplinu, spartansku, koja sve više postaje smešna, iako se ne upotrebljava, iako nema gegova, nema nikakvih slapstick štosova. Međutim, postaje jasno da ta njegova strogost prema samom sebi, to slušanje u mraku Kita Džereta i takve stvari, da je to jedna stvar koju je sebi nametnuo. Kasnije u raznim flashback pasažima knjige vidi se koliko to nema nikakve veze sa načinom na koji on porastao kao bilo koji tipični kubanski klinac kome je pola kuće nacionalizovano revolucijom.
Misli čitač i dalje govorimo o romanu Guadalupe Netel Posle zime. Sagovornik nam je Branko Andžić koji je ovu knjigu preveo. Na jednom mjestu ona kaže: Pariz o kojem sam toliko sanjala i uprko svim mojim naporima nisam uspjela da shvatim njegove stanovnike, njihove postupke, niti njihova pravila ponašanja. Jer oni ne prihvataju neko ko je drugačiji drugi. Ne. Oni imaju neki svoj zatvoreni svet i tu je očigledno dobar osvrt na taj život u Parizu, baš kroz tu rečenicu.
Da, tu se vidi da ona nije nekritični ljubitelj te sredine u kojoj se našla. Jeste to poznata stvar da su Parižani mali gargameli u odnosu na sve one koji to nisu, pogotovo u odnosu na svoje zemljake koji nisu.
Koji dođu iz nekog drugog
kraja. Da. A još su, ja mislim čak da su prema strancima i tolerantniji nego prema recimo ljudima sa juga ili ljudima iz Liona, iz Marseja i tako. Međutim, ona je tu, ona ima tu distancu iako je Pariz jedan od velikih protagonista ovog romana.
Možda nismo rekli da postoji još jedan treći važan lik, muški lik, to je Tom, komšija Cecilije, koji isto ima neke obsesije. Kao što ima Klaudio obsesije, groblja, njega groblja interesuju zbog pisaca koje je čitao i voleo, a dok Tom ima već malo neki drugačiji odnos, ali glavna junakinja Cecilija, koja sa prozora svog stana u Parizu stalno gleda groblje. Znači, i tu je već napravljena neka atmosfera apsurdnosti njihovih života.
Da, pomerenosti. Ja bih rekao više pomerenosti, zato što u suštini, iako je roman tako napravljen da, eto, iz čitalačke perspektive, glavni negativac je Klaudio, niko od tih likova nije ni loš sa predumišljajem, niti neki opak čovek ili opaka žena, naprotiv, ali kako knjiga odmiče, kako ti njihovi odnosi sazrevaju, menjaju se, vidi se da su svi pomalo pomereni, da su svi pomalo, ne u onom smislu da su ekscentrični, ali da imaju te svoje manije, da imaju te svoje neke strahove unutrašnje ili neke obsesije koje veoma utiču na način njihovog života. To se vrlo dobro vidi na Tomu kome je u stvari nelagodno da prizna da zbog svoje bolesti degenerativne u suštini veruje u zagrobni život. Preko
to mu je jedina uteha u toj bolesti.
Da, i sad na neki način on ima jedan autoironičan stav prema sobstvenom tom mišljenju, ali to ne znači da ga ne prihvata. Mislim,
da ne veruje u sve to.
Jeste. Tako da iz te perspektive vidi se koliko je on ipak višeslojan lik. S jedne strane vidi se da on u tom otuđenom Parizu ima jako dobre prijatelje koji nisu samo stranci, latinoamerikanci, vidi se da tu, da tu ima rođeni. I tih Francuza i tih intelektualaca sa univerziteta i tako, vidi se da je on poprilično...
Ali sebi kao nametno ulogu da bude usamljen
da,
u tom Njujorku u kojem živi.
Jeste. I tako da se vidi da to nisu jednostavni likovi. Ono što je fantastično je i što nije čest slučaj u latinoameričkoj prozi, ni starijoj, ni savremenoj, to je knjiga pisana gotovo bez epiteta. I to je, meni je bilo veliko, meni lično je bilo veliko zadovoljstvo i da je čitam i da je prevodim zbog toga što takođe ja lično volim takvu prozu. Ne volim previše kićenu i baroknu prozu, iako naravno ima velikih majstora. Ja znam, Padura Fuentes je jedan veliki eksponent danas tog baroknog pisma, ali meni se dopada što nema nepotrebnih ukrasa. To je napisano jednim vrlo ekonomičnim jezikom u kojem se i taj humor, kroz koji i taj humor provejava više iz poređenja tih životnih situacija i posledica tih manija na ljude, nego iz na neki način na silu napravljene neke situacije koja bi bila komična. Zato je zato može da promakne, može, ako čovjek čita površno, može da mu promaknu te
detalje,
inače vrlo dobre dobre stvari koje se nalaze u tom romanu.
Imamo dosta citiranja imena, u stvari pomen na mnoge autore, pisce latinoameričke i druge,
Francuske,
na muziku, Ray Cooder, Kid Jarrett ili drugi se pominju. Znači, tako da možete imati svoj top listu muzičku dok čitate ove roman.
Da, to je pogotovo, to je autori, muzičari koji se pominju u toj knjizi, svi su u vrhu moje lične muzičke liste, tako da mi je bilo i to iz te perspektive
to
zabavno. Pominju se Jared, pominje se istorijska ploča Marsa Davisa, Kind of Blue, pominje se ono veliko delo Filipa Glasa, Sati, pominje se ludi Nick Drake, ali ja mislim da ni to nije muzička lista odabrana slučajno. Svi ti muzičari takođe su bili ljudi koji...
Komplikovanih života.
Vrlo komplikovanih života i ljudi koji definitivno nisu normalni. Mislim, dobro, jasno je da je takav bio Nick Drake, recimo, i nekle i Philip Glass, ali ni ostali koji se tu pominju, ni njihova muzika nije ni malo jednostavna i možda čak jedino neka, ne mogu više da se setim, pomenuta je jedna klasično delo španske klasične muzike koje baš na jednom mestu deluje vrlo ironično, što mislim da Claudio donosi tu ploču, zaboravio sam tačno koja je bila, ali odudara naglo od cele te muzičke liste i vidi se da je to njegov u stvari pokušaj da deluje onako malo nežnije nego što inače ostavlja utisak, tako da je čak i tu
ima tu mnogo
slojeva,
da kažemo, za tumačenje, pominjanje autora, ali nekako Cezar Valjeho se mnogo pominje, ne samo onaj grob što traži Tom Claudio, nego
se
citiraju se, evo i završava se knjiga kada Cecilija citira njegovu rečenicu: kao nesavršena bića koja žive u nesavršenom svetu, suđeno nam je da pronalazimo samo mrvice sreće.
Da.
I kao da opisuje u stvari sve te likove na kraju kroz tu jednu rečenicu, citiranu rečenicu.
Jeste. Na neki način u toj, koliko god svi ti likovi bili, možda je prejaka reći da su delimično oštećeni, ali u svakom slučaju nekompletni, ipak se vidi da recimo Cecilija i Claudio, svako na svoj način, u stvari žudi za jednom savršenom emocionalnom vezom, za jednom savršenom ljubavlju. Vi ćete se sad možda malo iznenaditi, ali kad sam čitao taj deo, kad sam čitao neke delove ove knjige, pala mi je na pamet jedna naša savremena knjiga napisana pre 10 godina, koja je potpuno različita i potpuno drugom ključu napisana. Recimo, knjiga koja je u naslovu, to ima knjiga Maje Trifunović Savršenstvo. Majna knjiga je naravno potpuno različita, dobro napisana knjiga.
Ali ste atmosferu neku prepoznali.
Ali ta vrsta autoironičnog saznanja da traženje savršenstva u veoma nesavršenom svetu sa veoma nesavršenim osobama je ono što je meni na neki način asocijativno povezalo te dve knjige. S tim što kažem, Netel je, što se tiče celog tog njenog tematskog okvira, neuporedivo čudnija na planu meksičke, pa donekle čak i latinoameričke književnosti, zato što izlazi iz te večite strukture na neki način koja se vezuje uvek za istoriju, vezuje se uvek sa, pa na neki način...
Politički kontekst.
Politički kontekst.
Ako je čilenski pisac, ako je kubanski. Yes. Pa znamo Zoe Valdez, ona je baš onako oštro govorila o toj revoluciji. Svako nosi neki svoj, da kažemo, žig, ali ona je uspela, autorka Netel, da iskoči svega toga i da piše... Lako se identifikujemo sa takvim ljudima koji uvek neko živi tu u našem okruženju ili znamo za nekog usamljenika i to je, ja kažem, postalo meni neka obsesivna tema autora današnjih savremenih pisaca.
Pa jeste, u tom...
Ja nema romana koji ne bavi se usamljenošću, pa...
Da, možda na neki drugi način ona baš tu, kako kažem, nema nikakve skele u tom pogledu, ona se baš bavi tom temom i tom temom.
I depresijom. Inače, kad pričamo o prevodima, vi ste nam, da kažemo, približili mnoge autore koji dolaze sa španskog govornog područja i čitali smo odlična ženske autorke. Tu ste preporučili Samantu Schweblin svojevremeno i da ne nabrajamo sve autore, ali pretpostavljam da uvek imate neko iznenađenje. Šta novo radite, pripremate?
Da, iako nisam playboy, niti sam u godinama da to budem, i dalje se bavim ženama. Trenutno. Radim na jednoj knjizi, ne želim da ulazim u detalje, zato što još je možda malo rano, ali privodim...
Da, opet znači ženski autor.
Privodim kraju jednu vrlo neobičnu zbirku pripovedaka novih autorki latinoameričkih. Nije, odmah da kažem, to nije nikakav pokušaj da se identifikuje kao neko žensko pismo, ja zaista ne verujem
da to postoji.
Ne verujem da je to relevantno. Mislim, ljudi mogu biti muškarci ili žene koji pišu dobro ili loše, isto tako mogu biti čiraši ili vodoinstalateri, to ništa ne govori o tome kako pišu, jel? Međutim, ono što danas jeste jedna činjenica oko koje se čak i akademija slaže, mislim, katedre koje proučavaju latinoameričku književnost širom sveta, je da u ovom trenutku, verovatno podstaknuti jednom neknjiževnom tendencijom koja je došla posle onoga Me Too, cijel taj napor da se vaspostavi svest o davanju podjednakih prava ženama, to što Amerikanci zovu women empowerment, to je na neki način podstaklo autorke da više reskiraju od svojih kolega. I u ovom trenutku, ako hoću da budem iskren, ako pogledam koji su to latinoamerički pisci, recimo, kažemo, mlađi i srednje generacije, znači tu negde od 25 pa negde do
50.
Samo što nije 50, recimo, velika većina autora i autorki koji reskiraju, koji šire granice, bilo tematski, bilo stilski, bilo na bilo koji drugi način, su žene koje više reskiraju. Ono što je govorio Cortázar, neki hoće da dobiju svoje čitaoce na poene, a drugi na nokaut. Žene hoće da dobiju na nokaut. muškarci hoće da dobiju na poene. Naravno, to je sve šala, uprošćeno naravno. I šala, naravno. Međutim, činjenica je da
dominiraju žene.
Među pisci. Autorkama nalazim interesantnije glasove. Recimo, ja mislim zaista da ćemo u narednih 5-6 godina imati jednu desetak novih imena koji će biti na nivou ovih koji već...
Samo da dobijemo i prevode. Pošto pa, ja je, mislim, nema vas mnogo koji prevode.
Pa znate šta, ukoliko se prevodi traže, to još uvek nisu ljudi koji, do kojih se ne može doći. Ja se sećam jednog slavnog imena latinsko-američke književnosti iz vremena Buma, koji jedan naš izdavač mu je tražio prava i nije ih dobio nikad sa objavljivanjem jednog veoma poznatog romana, prosto zato što je čovjek bio već u godinama i dosta nervozan i posvađao se sa svojim agentom. I da na pakosti agentu nije dao da se njegova knjiga objavi na novom jeziku. Mislim,
ima tu svega.
Ima svega. Međutim, takvu vrstu hirovitosti kod ovih mlađih autora i autorki ne vidimo još.
Nisam mnogo otkrivala i nisam želela da naše slušalce mnogo otkrivam kroz ovaj razgovor o romanu Posle zime Guadalupe Netel. Zahvaljujem se Branku Andjiću na razgovoru. Malo smo proširili priču i na druge teme, naravno sve vezano za latinoameričku književnost. Hvala vam i sve preporuke za čitanje romana Posle zime i morate dobro da se potrudite da shvatite te slojeve o kojima smo malo pregovorili.
Pa evo,
i
ja
taj
sam
diskretni
pokušao,
humor i sve drugo.
Ja sam pokušao da prevedem knjigu Posle zime, a zima nikako da prođe ove godine, tako da
i za ove junake
ako da hoćete da prevazićete, uzmite knjigu, pročitajte. Prvo, to je knjiga koja uprkos svemu što smo rekli se jako lako čita, jako je prijatna na onom prvom elementarnom nivou šta će posle da bude.
I zato nisam želela da ulazim
da,
baš u radnju.
Da, knjiga je vrlo čitljiva i vrlo je prijatna, nije predebela, nije pretanka.
Sve kako treba.
Jeste,
za čitanje.
Ima, nema tvrde korice, može da se gurne u zadnji džep. Prima tome mislim da zaista da će biti čitana.
Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Eko.
Iri se kad možeš da gledaš šta hoćeš, gde god da si. Možeš da pauziraš, vratiš unazad, da ništa ne propustiš. To su serije i vrhunski sport. Iri se. To je MTS televizija koju možeš da gledaš na svakom ekranu. Za više informacija posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Teodosis Pasov i Alkis Zopoglu Trio. Veliki koncert balkanske muzike. Kaval, kanon, ud i klavir. Fuzija tradicije grčko-bugarskog etna. 14. maj, Kolarčeva zadužbina. Guitar Art Festival.
Ne propustite novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solistkinja Pilar Policano, senzacionalna mlada violinistkinja. Dirigent Luis Gorelik. Program Verdi, Mendelssohn, Prokofjev. Kolarčeva zadužbina, 27. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo.
Govorimo danas u emisiji Čitač o romanu Quentina Tarantina, bilo jednom u Hollywoodu. Mi Quentina Tarantina znamo po njegovim brojnim filmovima i možemo reći da je on ovde jako popularan kao filmski, kao reditelj, scenarista, pa i glumac. Ali sad roman, prvi roman. Goran Skrobonja je gost današnje emisije, pisac i prevodilac. Imao je zadovoljstvo da prevodi ovu knjigu, verovatno i da uživa. U jednom neobičnom, da kažem, spoju, to nije, vi se zamišljamo kada čitamo neki roman po kome je snimljen film ili obratno, da je to kao u struktura scenarija. On je napisao roman i ako ste gledali film, neće vam biti dosadno, jer mnogo što je rekao više i bolje.
Da, ja moram najpre da kažem da ja jako volim Tarantinove filmove i kada sam čuo da će izdavač Laguna da pribavi prava na objavljivanje ove knjige, iskoristio sam ono malo svog nekog uticaja koje imam u redakciji da se, što kažu, zapljunem, da budem ja taj koji će knjigu prevesti. I zaista to sam uradio sa velikim uživanjem. Ja se nadam da se iz teksta to i nekako vidi. Potpuno ste u pravu, dakle, ovo nije novelizacija filma, a opet nije ni roman koji je poslužio kao predložak potpuno za film, nego nešto između. Samim tim je jedna nova, potpuno zanimljiva forma, specijalno za ljude koji su film gledali u bioskopu ili kasnije na video, televiziji i tako dalje. Dakle, ja kada sam prvi put gledao taj film, nisam znao tačno šta da očekujem, znao sam o čemu se radi i koji period američke istorije pokriva i znao sam da je u centru pažnje taj slučaj sa Charlie Mansonom i sa ubistvom Sharon Tate, sa Romanom Polanskim i tako dalje. I sve vreme dok sam gledao film koji se odvija onako kako se odvija, imao sam taj neki mučan osjećaj u stomaku očekujući taj kraj. A onda kada je kraj došao i kada sam ja shvatio da je to zapravo Tarantino napravio taj preokret kakav je već jednom uradio u Inglourious Basterds, izašao sam iz bioskopa sa kezom na licu, veoma srećan i veoma zadovoljan. Ali ono što je interesantno za ovu knjigu, dakle, ona pokriva manje više ono što se dešava u filmu do određene granice. Recimo, ja sam se iznenadio čitajući i prevodeći kada sam shvatio da tog kraja u knjizi uopšte nema. I to je potpuno namerno urađeno. Dakle, Tarantino je na neki način, to mnogi kritičari pominju, kroz ovaj film i ovu knjigu poslao svojevrsno ljubavno pismo Hollywoodu iz tog vremena i uopšte nije čudo što je baš taj period za njega bitan.
Konkretno ovo je 1969. godine.
To je 1969. Zašto? Zato što vidjet će to čitalci kada budu čitali drugu Tarantinovu knjigu koju će Laguna objaviti, a to su Bioskopska promišljenja. Ja sam je takođe preveo sa ogromnim zadovoljstvom. Dakle, vidjet će da je to upravo vreme kada je mladi Quentin Tarantino počeo da ide u bioskop i zavolao film. I, dakle, nije to nimalo slučajno, a ono što ovaj roman donosi, a razlikuje se od filma, jeste zapravo, kako bih rekao, više istorijata, više podataka o glavnim likovima koji u filmu učestvuju. Dakle, to su likovi koje tumače Brad Pitt i Leonardo DiCaprio, dakle, Clifford Booth, onaj čuveni kaskader koji se tri put nekažnjeno izvukao sa ubistvom.
Pa ga
sad se Hollywood mrzi i njegov prijatelj, mladi glumac koji je nekako na zalasku karijere i kome se ukazuje šansa da poput Clinta Eastwooda oživi tu svoju karijeru odlaskom u Italiju da tamo bude velika zvezda. Dakle, mi saznamo mnogo toga o prošlosti ovih likova i ovih junaka i onda nam njihovi neki postupci u filmu postaju potpuno jasni. Ono što je, na što je nekako s pravom Tarantino obratio mnogo pažnje i samim tim i završio roman usmjeravajući pažnju na to, jeste taj glumački život, odnosno način na koji...
Iza kulisa, što bi rekao.
Način na koji Leonardo DiCaprio, odnosno njegov lik, izrasta u nešto potpuno novo u Hollywoodu tog vremena, a to je antiheroj. I zaista, kogod je gledao film i kogod je video onu scenu u krčmi kada Leonardo DiCaprio glumi sa onom devojčicom i sa Timothy Olyphantom, ne može a da se ne zaprepasti time koliko je zapravo DiCaprio fenomenalan glumac. Dakle, on je glumac koji u ovom filmu i u knjizi glumi glumca koji glumi razbojnika i to prvi put u Hollywoodu, razbojnika koji nije onako podeljen crno-belo, odnosno
da,
popolo crno, kako to definišu, nosi crni šešir, jel? Nego je dakle, pravi lik od krvi i mesa i čak je to je meni strašno bilo zabavno u romanu kada su opisivali to koliko sa koliko je otpora prilazio toj ulozi Leonardo, odnosno njegov lik, pogotovo kad su ga maskirali, odnosno kostimirali i iskoristili trenutno aktualnu modu hipika koji su bili na neki način pretnja toj srednjoj klasi Amerike, roditeljima koji nisu razumeli svoju decu i tako dalje. Dakle, iskoristili su taj jaz među generacijama da taj njihov junak u toj nekoj novoj western seriji izgleda preteće toliko realistično i stvarno da bude zastrašujući na jedan potpuno nov način za hollywoodsku televiziju.
Uzgrede digresije, on ima tu ranju koja brzo ide, nije linearna, znači vraća se iz jednog perioda u drugi, ali šta su te digresije interesantne? On pomene nekog poznatog hollywoodskog glumca, film, nešto, i onda nam da tu kao neku kratku zabležku. Čak ima priču o evropskom i američkom filmu, da. Što je interesantno, to retko promišljaju Amerikanci, a on ima tu rečenicu kad kaže... Strani filmovi, smatrao je Cliff, više su ličili na romane. Bolilo ih je uvo za to, da li ti se dopala glavni lik ili ne. Znači, to je on jedan kratko rečenici je dao definiciju u čemu razlika između evropskog i američkog.
Jeste, interesantno je to da Cliff, odnosno lik koga glumi i Brad Pitt, voli da ide u te male bioskope gde se prikazuju takozvani umetnički filmovi ili titlovani filmovi, dakle oni koji dolaze iz Evrope, iz Japana.
Švedski film se pominje jedan.
Švedski film, da, vrlo interesantan, koji je jedva uspio da bude uvezen u Ameriku zbog slobodnog pristupa erotici i tako dalje. Tako da, na neki način ova knjiga najavljuje ovu drugu knjigu Tarantinovu sa bioskopskim promišljenjima, jer ta druga knjiga nije roman, već skup eseja koji je on pisao o pojedinim filmovima ili režiserima koji su bili ključni za Hollywood.
I za njega,
naravno, i meni je to strašno blisko bilo, zato što Tarantino i ja smo tu negde ista generacija, ja sam možda godinu dana stariji od njega, i nekako u isto vreme smo krenuli u bioskop i u isto vreme smo gledali iste filmove. Tako da je meni u toj knjizi potpuno bilo prepoznatljivo ono što on piše o filmovima kao što su Peckinpahovo Bekstvo ili ne znam, Oslobađanje ili Taksista ili...
Da, bitno je za prevodioca da je video te filmove, lakše se on...
Prljavi Hari i tako dalje, naravno, i bitno je naravno da vas to i zanima. S druge strane, Tarantino piše veoma zabavno i informativno i naravno da ćete tu naći obilje podataka, a što se tiče digresija koje ste pomenuli, meni je ta priča o poreklu Clifforda Butha toliko, toliko zabavno i očaravajuće, pogotovo ovaj opis prve situacije u kojoj se on nekažnjeno izvuka. I naravno, ono što je bukvalno Tarantino, ovaj, kakvog poznajemo, recimo iz njegovih tirada u filmovima, tipa recimo iz Uličnih pasa, ovaj, na početku kada raspravlja o značenju teksta pesme Madonine Like a Virgin, tako imamo ovde jedan traktat o tome koliko je teško biti makro. I to je potpuno očaravajuće i izuzetno zabavno, tako da ja svakome ko voli film i ko voli Tarantino, u krajnjoj liniji preporučam da pročita ovaj roman, jer će biti veoma zabavno.
Govorimo i dalje o prvom romanu Quentina Tarantina, Bilo jednom u Hollywoodu. Sagovornik nam je Goran Skrobonja, koji je knjigu preveo.
Roman Polanski koji stiže u Hollywood, i tako je to, i to je diskretno prikazano, jedan evropski već ovenčan nekim nagradama i pohvalama dolazi u Hollywood, i sad kako se on uklapa u taj Hollywood, u tu šemu, i ti susedi koji ga gledaju, i samo Charles koji se negde nagoveštaju, a i to je se strašno što je on uradio, ali ovde je nekako Tarantino kao da je našo objašnjenje za njegu. On kaže, ne žele bude rock zvezda, ali je na kraju završio sa svojim pristalicama i bio njihov propovednik.
Charlie Manson, da.
Da, čuveni. I ublažio je nekako ono što ste vi rekli na početku, da stalno slušite, sad će se nešto desiti, da, veliko i strašno.
Pa, to je, eto, ajde kažemo, pokazatelj toga koliko malo u životu treba da se dogodi da bi se nešto drugačije desilo. Da, zaista, po Tarantinovoj verziji, Charlie Manson je imao jako veliku želju da postane rock zvezda i družio se čak sa članovima grupe Beach Boys i navodno je čak komponovao jednu pesmu koju su Beach Boys i obradili, ali nisu naveli njegovo ime tu, nego su mu poklonili neki motocikl umjesto honorara i tako dalje. I sama varnica koja će dovesti do tog ubistva jeste njegova poseta kući u kojoj su zakupili Roman Polanski i Sharon Tate, a u toj kući je živio taj rock producent koji mu je obećavao da će snimiti njegovu ploču, pa ništa od toga. I onda kada je on došao tu, video kako stvari stoje, poslao svoje pripadnike svoje sekte da urade to što su radili. Nažalost, nije se desilo ono što se desilo u filmu, ali...
A to i bolje, to je, ne bi Tarantino bio, kad bi, mislim, on ima krvi i puno u filmovima, ali ovog puta je stvarno izbegao, jer svi znamo tu priču dobro.
Međutim, meni je tu u celoj toj knjizi strašno interesantna teza koju Tarantino zastupa i kasnije i u ovim svojim esejima, da je poslednja autentična hollywoodska prava filmska zvezda bio Steve McQueen. I on se čak tu
pojavljuje
više puta. U filmu ga vidimo samo jednom na onoj nekoj žurci gde se pojavlja i Mama Cass iz Mamas and Papas i tako dalje, gde je on onako kao beznadežno zaljubljen u Sharon Tate. Ali ovde u knjizi postoji taj završni razgovor između Leonardo DiCaprio i njega, gde se nekako razjašnjava taj odnos među njima, jer su oni u jednom trenutku bili nekako na istom nivou, a onda se, zahvaljujući filmu Veliko bekstvo, gde je Steve McQueen glumio takozvanog kralja samice, jel, onog oficira savezničkog koga stalno šalju u samicu zato što je bezobrazan prema Nemcima i posle beži na onom motoru čuvena scene. Dakle, u knjizi postoji teza da je u nekom trenutku lik Leonardo DiCaprio bio razmatran za tu ulogu i možda bi se njemu desilo da se vine u takvu slavu, a ne Steve McQueenu. Međutim, Steve McQueen je pristao da na kraju odigra tu ulogu i eto, desilo se tako kao što se desilo.
Pa to je omaž i Hollywoodu, ali i glumcima koji nisu imali sreću da uspeju, poput ovog što smo pomenuli, i uopšte omaž tim koji su ogrezli u alkoholu, propali karijera. Čini mi se da je na njima bio jako naklonjen Tarantino i govori dosta o tome.
Pa da, pa on prikazuje Hollywood kao eto, mesto koje neke ljude vine do zvezdanih visina, druge samelje i onako ispljune nemilosrdno, i možda je to metafora i za čitavu Ameriku.
Znači, očekujemo sa te, da kažemo, ne nastavak, nego drugu knjigu Tarantina.
Da, ta druga Tarantinova knjiga je isto tako izvanredno zabavna. Ona nam pruža uvid donekle i u Tarantinovu biografiju, odnosno autobiografiju, jel? On govori dosta o svom detinjstvu, zato što je u detinjstvu on počeo da gleda filmove i da odlazi u bioskop, i saznamo mnogo toga o nekim bioskopskim, odnosno filmskim pravcima koji danas nisu toliko poznati među današnjim generacijama, ali nama jesu bili aktualni u to vreme. Ja se sećam da sam 73. 74. gledao iste one filmove crnačke eksploatacije, kao što je gledao i Tarantino sa Jimom Brownom, pa onaj Superfly, pa Jima Kellya i U zmajevom gnezdu, Bruce Lee i tako dalje. I on bira određene filmove i određene fenomene iz hollywoodskog života i o njima piše eseje, i ti eseji su sakupljeni u toj knjizi Bioskopska promišljenja, i ja zaista jedva čekam da ona izađe, ali moram da kažem da se pošteno pomučio sa tom knjigom i možda utrošio dvostruko više vremena u radu na njoj nego što bi inače, iz jednostavnog razloga što sam morao nekako da
bude precizno sve.
Iz razloga što će ta knjiga biti referentna za sve koji se u buduće budu bavili filmom kod nas, bili oni, ne znam, studenti akademije filmske ili scenaristi ili režiseri i tako dalje. Dakle, oni će se pozivati na to. Ja sam morao da bukvalno kopam po arhivama i da pronalazim distributorske nazive iz tog vremena, dakle iz SFRJ, za filmove koji su kod nas prikazani, kako ne bi bilo nekih, da kažem, promašaja, lutanja i tako dalje. Ali opet, da bismo se osigurali da sve bude kako treba, na kraju knjige postoji indeks gde se nalaze i originalni naslovi filmova, tako da oni koji posumnjaju u to koji je film u pitanju mogu da nađu tu referencu, i čak i uz pomoć prijatelja koji su mi slali zbornike o kinematografiji. To je jako interesant, moram ovo da kažem, sad mala digresija. Dakle, ti zbornici su objavljivani u našoj staroj državi, pa čak i za vreme SRJ, svake godine, i pokrivali su kinematografsku delatnost u smislu da su navodili broj bioskopa, broj prodatih karata, po mestima koliko je gledalaca bilo, koji je film imao koliko gledalaca i tako dalje. To su zaista bile analize svesrdne. I naravno, navodili su se filmovi koji su prikazivani, koji su uvezeni, i pored svakog distributorskog je bio i taj originalni naziv, tako da je to bila jedina, pored one hrvatske enciklopedije filmske koja je 90-ih objavljena, to je bila jedina referentna tačka na koju sam mogao da se oslonim. Pa čak i pored svega toga, ostalo je 30-ak ili 40-ak naslova koje sam morao ja zaista da prevedem, jer nikad nisu, ili bar ja nisam pronašao da su se davali kod nas. A opet, sa neke strane sam se i osjećao pozvani da to uradim, zato što sam sredinom 80-ih prevodio filmove za razne videopirate, i bio prinuđen i sam da i krstim onako kako mislim da bi trebalo. Tako da dakle, to je riznica podataka, izuzetno zabavni tekstovi o filmovima, režiserima, stanju u Hollywoodu, o glumcima, o njihovim hirovima i tako dalje, i naravno o nekim ključnim pravcima koji su početkom 70-ih pa do kraja 70-ih doveli do onoga što Tarantino smatra najvrednijim u istoriji Hollywooda. Kasnije u produkciju iz 80-ih on uopšte ne voli.
On je odrastao u stvari sastavno ovim filmama.
Jeste tako, mada nisam saglasan sa njim, ja jako volim filmove iz 80-ih, pogotovo s početka 80-ih, ali dobro, Bože moj, to je malo i stvar ukusa.
It's a bush for moving on. Ooh, yeah. In time, the sun's gonna shine on me nicely.
One day, yeah.
Something tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom. Looking for
Današnju emisiju Čitač su ostvarili Vladan Bjelica, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.